Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulil Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Maqtam adatın barlığı bir Allah'a Muhammed'e salat edip selam yollaymız. Din jetkizu barısında keyde bizlerin kollarımızda mümkündüktің şektеулігі немесе басқа да ішкі сыртқы кедергілер байлауы мүмкін. Дегенмен де адамның дін жеткізудегі ең алғашқы қажет болған шарты ол үлкен қалау, ықылас, ыждахаттылық екен. Мұндай мысалды бізбен сізге көрсеткен Абдулла ибн Хузафа сахми болып табылады радиаллаху анху. Абдулла ибн Хузафа алты сахабаның бірі болып табылған еді. Ол алты сахабаны пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям мемлекет басшыларына хат жазуда және де соларды жеткізуге таңдап алған болатын. Ол хатты алғаннан кейін Абдулла ибн Хузафа жалғыз өзі жолға шығып кетеді. Бұл өте қауіпті сапар болатын. Ол сапарға шыққандар өлімге шыққандай, одан қайтып оралғандар жаңадан туғандай болып табылатын. Жолға шыққаннан кейін бір өзі өте көп арақашықтықты жүріп өтіп, Алламен жалғыз қалып, көп ойға батып, парсы жеріне жетеді. Абдулла ибн Хузафа ас-Сахми келіп, сол жердегі мемлекет басшысының сарайын тауып алып, мемлекет басшысымен жүздесуге рұқсат сұранады. Мемлекет басшысы қонақтың келгендігін естіп, залды дайындап, зиялы қауымды шақырып, оны бар сән-салтанатымен қарсы алады. Ішке кірерде Абдулла ибн Хузафа ас-Сахми мұндай нәрселердің ешбіріне де ие емес еді. Оның үстіне жұқа бір киім, үстінен жамылған қалыңды бір жамылы ғана бар еді. Дегенімен, оған қарағанда исламның ұлылығы сезілетін деңгейде көрініс бар еді. Себебі оның жүрегін толтырып тұрған өз діні үшін мақтаныш бар еді. Басын биік ұстап, кеудесін көтеріп, залға бар исламның ұлылығын, биіктігін көрсетіп кіріп келді. Сөйтіп басшыға қарай бет алды. Басшы қасындағы адамдардың бірі жұмсап, қолына хат алып келуін бұйырады. Дегенмен Абдулла ибн Хузафа одан бас тартып, егер де Алланың елшісі маған тікелей өзіңізге апарып беруді бұйырған болатын болса, мен Алла елшісінің сөзін жоққа шығарып бұзбаймын дейді. Басшы келіседі. Келіскеннен кейін Абдулла ибн Хузафа жақын келіп, хатты жеке өз қолына береді. Басшы хатты алып қасындағы араб тілін оқушыға беріп, оқуын талап етеді. Әлкісі оқи бастайды. Алланың атымен. Алланың елшісі Мұхаммедтен парсының басшысы Хосройға, тура жолға болғандарға Алланың сәлемі болсын. Осы жерде парсылардың басшысының ашуы шарты тағалады. Қолындағы хатты жұлып алып, парша-паршасын шығарып жырта бастайды. Ал Абдулла ибн Хузафаны шығарып жеріндер деп бұйырады. Абдулла ибн Хузафа сыртқа шыққаннан кейін ойлана бастайды. Алла қалай қылар екен мен тағдырымды? Мені өлер ме екен, әлде мені босатар ма екен? Не істер екенмін деп ойланып тұрған кезінде басына бір ой келеді. Мен Алла елшісінің тапсырмасын орындадым. Енді әрі қарай Алла маған қандай тағдыр жазса да мен разымын. Қорқар ештеңем қалмады деп түйеге мінеді тағына жолға шығып кетеді. Біраз уақыт өткеннен кейін парсы басшыларының ашуы басылып, Абдулла ибн Хузафаны қайта ішке шақыруды береді. Дегенмен сырт Абдулла ибн Хузафа жоқ еді. Артына қуған қуғыншылар жете алмайды. Содан кейін парсылардың басшысы жергілікті әкімдердің біріне хат жазып, оны маған алып кел деп бұйырады. Әкімнің адамдары оны іздей келе Ясрибтен, яғни Мадинадан табады. Келіп Алланың елшісіне, егер де сен қазір бізбен өз еркімен жүріп бірге баратын болсаң, сені жақтап бір-екі ауыз сөз айтамыз. Егер де бізбен бірге өз еркімен бармайтын болсаң, сен білесің ғой, біздің басшымыз саған да сенің еліңе де зиян тигізуге әбден күші қауқарлы дейді. Алла елшісі бүгінге қона тұрмын, ертең азанда осы мәселені қайтадан сөйлесеміз дейді. Азанда әлгі кісілер келіп сөйлеген кезінде Алла елшісі, сендер Хосройды басқа бұдан былай көрмейсіңдер. Оны ұлы осындай күні, осындай айы, осындай жерде былайынан өлтірді деп, оны өлтіргендігін хабарлайды. Әлгі кісілер аң-таң болады. Сонда сен не дейсің, мен осылайын әкімге жазайын ба? Иә, әкімге дәл осылайын жазыңдар. Әкімге бұл хат келген кезінде әкім ұстап отырып көп ойланады. Егер де бұл кісінің айтып отқаны рас болатын болса, демек бұл кісі шынымен де пайғамбар. Ал егер де айтқаны өтірік болатын болса, оны мен істейтініміз шешеміз дейді. Алайда көп уақыт өтпестен Хосройдың баласынан хат келеді. Мен әкемді өлтірдім, ол халыққа зұлымдық етуші еді. Сондықтан бұдан былай сен өзің астыңдағы адамдарға Маған бағынуым бұйыр, өзіңде маған бағын деп хат келеді. Әлгі хатты көрген кезде әкім ол хатты лақтыра салып, өзінің исламды қабылдағандығын жариялайды. Ізінше көптеген адамдар исламға келеді. Міне, осылайша қарапайым ғана сахаба мүмкіндіктер жағынан бізден артық емес. Қарапайым ғана адам үлкен бір мемлекеттің дін қабылдауына себеп болған. Алла елшісінің бұйырғанын бір бұйрығын бұлжытпай орындап, бар өмірін осыған тігіп, Алланың діні үшін қызмет қылған екен. Алла Тағала біздерден сахабалардай өзінің дініне қызмет жасауымызды, іштақаттылық танытуымызды және де Алла бұйырған бұйрықтарды орындауда ықыластық танытуымызды нәсіп қылсын және араларымыздан сахабалардай жастар шығарсын. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад, альхамдулиллахи раббиль алямин.